Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri federaciismo.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, cent quindec sepa episodo de Kernpunkto sequas, kai ni fakte registras en iomete nekutima loko.
Jes, do ni estas de nove en nia hejma studio post, mi pli malpli post jaro, mi pensas.
Ah, nekredeble.
Do ni faris kelkajn, ĉu ni faris ian... Episodon und tian interan Episoden.
Mi volis, sed mi pensis, ke ni ne faris.
Ni faris unu interan Episoden.
Unu jes.
Tion ni registris en Lisbono, mi pensas. Mi fakte ne certas.
Yes. Ni intensis ciam fari ian tian inter-episodan rapidan paroladon.
Simple por ni ancora vivas.
Yes.
Ne estas nur la...
Yes, sed tio estas kutime tiel, ke ni registras dum la Esperanto-aranĝoj kaj tie ni faras ciam la maratonon, ĉar tie estas tiom multe da interesaj homoj kaj estas tiom multe da okazoj ion registri, tiom multe da temoj. Kaj tiam ni havas sufiĉe multe da materialo kaj poste ni pripensas, damne, kiam ni registris fakte pasintfoje kaj ĉu ankoraŭ homoj havas iom por aŭskulti kaj kaj tiam ni pensis, do eble ne estus malbone registri ion mallongan kaj ŝovi tion inter la epizodoj, simple informi pri la aktualaj aferoj kaj ne nur atendi, kiam venas la vico de ĉiuj registritaj epizodoj.
Ĉar do foje ankaŭ estas tie, ke ni ja havas ankaŭ la laboron do prilabori la registritajn epizodojn.
Jes, ni devas fari bildojn, ni devas fari prilabori la sonojn iomete, kvankam ni faras malto. Ni ne tranĉas, sed
no estas tamen iom da posta prilaborado kaj do estas tiel, ke se ni tion faras, tio estas havas la sendon jes, tion ni faras iom vespere kaj ne daŭras longe, sed tion ni faras tiom morgaŭ kaj tiam denove pasis unu semajno kaj tiel ni foje eĉ havis tri semajnan truon inter du episodoj. Kai dort nie ankaŭ der was ihr mit trovi ihren solvon kiel jetzt nie schatas hier ein episode in kun gastoj dum la esperanto aranjoj char tio vere donas plida en havo plida aliaj spertoj opinioj do ne estas nur du ni du kiuj fakte diras ion, kai do la temospektro povas esti multe pli vasta. Sed samtempe estas ankaŭ la risko, ke ni tiun alian koncepton iomete perdas, kai do ni devas ankaŭ iomete cerbumi kiel tiun fari en la estonteco, ĉar do nun estas ankaŭ kelkaj semajnoj ĝis la sekva Esperanto aranĝo kiun ni partoprenos, do ni havos ankoraŭ kelkajn epizodojn kiun ni registros. Ĉi tie.
Jes. Sed ankoraŭ pri la ĝeneralaj temoj mi havas du punktojn. Unu estas granda danko al homoj, kiuj sentis al ni fotojn.
Yes, ĝuste. Ĉar
en la lasta tempo ni ricevis sufiĉe multajn kaj ni ege ĝojas kaj mi esperas, ke ni ne forgesis iun en la retpoŝto kaj ke ĉiuj estas jam en la mapo. Do denove koran dankon kaj ankaŭ alvoko al tiuj, kiuj ne sendis fotoin, ni vere gioios, kai ciam gioias, ciam venas la foto, kai ni volas, por tiui, kiu ancora onestias, pri kio temas, ni faras collecton de la fotoi, kun la temo, kion mi vidas, kiam mi auscultas, kernpunkton. Do, se vi vidas ion de via fenestro, sendu rigardon de via fenestro. Se vi vidas vian hundon, kio ci promenas antaŭ vi, sendu tion. Se vi curas, sendu foton de la poŝtelefono, kion vi vidas kuranta. Do, se vi senŝeligas terpomojn, sendu foton de terpomoj. Do, tio estas vere, nur tio ni volas havi tiun bildon, kie en la mondo troviĝas niaj aŭskultantoj. Kai ni kompreneble ne metas precizan adreson, do ne timu, ke vi fotas ian ĉambron, kaj ke ni metas tien la foton kun precizaj koordinatoj, tion ni ne faras, kaj ankaŭ do neniam intencis tion fari. Ni ankaŭ volas vidi vere havi tiun bildon, kion la homoj faras, ke mi aŭskultas podcastojn, tio estas ĉiam interesa afero, se la podcastistoj parolas.
Yes, do tio estas, ni havas tiun mapon en nia retejo, tion eble ankaŭ jam vidis. Kaj ĝi havas intertempe jam pensas 60 fotojn.
Bele. Yes. Do, denove koran dankon, kaj dua punkto de mi estas, fakte mi en la pasintaj semajnoj aŭ eĉ monatoj, vidis sufiĉe malmulte da rekomendoj pri la esperantlingvaj podcastoj. Foje homoj demandas en diversaj grupoj, kio estas bona fonto por aŭskulti, kaj ne tiom ofte aperas tie kernpunkto, kaj to se vi ŝatas, rekomendu ĝin.
Do mi iomete ne plu tiom uzas la sociajn retojn, do tio...
Mi foje serĉas vorton kernpunkto kaj provas trovi, kaj foje ankaŭ de kelkaj grupoj aperas demando kion aŭskulti, kotopo. Jes, mi mem povus pli rekomendi, sed tio sonas a mi iomete strange ĉiam barbi feri la propra podcasto. Eble estas tute norde, sed tamen mi pli ŝatus, se tiu rekomendo venas de iu alia, kaj ke aliaj homoj diras jes, provu tiun podcaston.
Do jes, kaj do ni vidu, kiel nun nia hejma studio ankaŭ funkcias post jaro, do intertempe ni ankaŭ ĉi tie havas novan komputilon por registri kun pli granda ekrano, kaj do ankaŭ ne vere la tuta ekipaĵo en tiu kun stato ankaŭ ne estas vere testita, tio estas fakte la testa registrado, kaj do ni vidu kiel tio funkcias. Kai
jes, kai la epizodo povas fini, ĉar pri la temo mi ne vere scias ion.
No, jes, la temo. No, fakte estas temo, kiu ege interesas min, kai ni fakte faras tion, ĉar ni antaŭ kelkaj monatoj ricevis retpoŝton, kiu de aŭskultanto, kiu petis, ke ni traktu tion ĉi temon. Do la temo estas federaciismo, kaj jes, ĉar do ni en pluraj epizodoj jam iomete tuŝis tiun temon, do la aŭskultanto, kiu skribis al ni, sendis al ni tiun retpoŝton, parolis pri la elsendo pri la Berlina Muro, aŭ pri la... do mi ni faris plurajn pri Berlino.
Kaj jam estas sufiĉe longe for.
Jes, sed ni ankaŭ faris epizodon pri la Reformacio, kaj tie ankaŭ iomete parolis pri la federaciismo aŭ federatio antaŭ situacio de federaciismo. kai ni faris episodon pri Jugoslavio, kiu ankaŭ estis federacia lando aŭ federacia ŝtato, kai tiam ni faris pri io alia pri es pri Belgio
ekzemple. Jes, ni tuŝis temon jam plurfoje kaj mi pensas ke ankaŭ estas sufiĉe do mi pensas ke ĉiu jam aŭdis tiun vorton federacio kaj de tio devena vorto federaciismo.
Kaj certe ni faris epizodon pri Eŭropa Unio.
Jes. Sed kio estas kio ĝi estas do nun estas multe ŝtatoj kiu diras ke ili estas federaciaj ŝtatoj, ekzemple Ĉeĥoslovakio antaŭ divido havis eĉ nomon ke tio estas federacia lando en la nomo.
Yes, yes, is tro sosoro es la socialismo.
Yes, kaj poste tio ŝanĝiĝis al tro so foro, Ĉeĥoslovaka Federacia Respubliko. Do eĉ tiam estis la federacio menciita en la nomo de la lando. Kaj jes sufiĉe ofte estas tio ankaŭ nun priparolata, ke multaj landoj estas federaciaj, sed fakte mi ankaŭ havis tiun impreson, ke tiu koncepto de la federaciaj landoj estas nova. Kaj evidentiĝis, ke tute ne.
Nu, jes. Do, es ist nun nia ŝatas komenci pri la historio, sed eble ankaŭ komence ian definon pri kio fakte estas tia federacia lando, federaciismo. Do, federacia lando aŭ federacio estas kvazaŭ la kunigo de pluraj landoj aŭ regionoj, kiuj kuniĝas por formi unu landon, kaj la regionoj do la federacianoj do la landoj oni diras havas kvantan aŭtonomion, do ili havas kutime sian propran registaron kaj sian proprajn leĝojn, sed ili ankaŭ apartenas al pli granda lando kai
yes kai tiam estas tiam la demando en no kiun rajtojn havas tiun ŝtatojn aŭ kio difinas la federacion, ĉar povas esti ja reĝlando kai tiam oni ne parolas pri la federacia landoj, do en kiu senso oni dividas al la regionoj en kiu kiam estas iaj kantonoj, kiam estas la ŝtatoj, do kiun
estas jam sufiĉe malfacila terminologio. Mi ankaŭ iomete luktis kun tio, do estas la federacio, do tio estas la supra ŝtato, do tio ekzemple Usono ja estas la klasika ekzemplo de federacia ŝtato, aŭ estas ŝtatoj, la unuiĝintaj ŝtatoj.
Kaj Usono ankaŭ estas la plej longdaŭra federacia ŝtato, kiu nuntempe estas.
Dependas, mi ne scias ĉu Svislando, eble Svislando havis novan konstitucion kaj tial eble havis novan. Estas nova ŝtato, do tio. Do, sed nun eble ni iomete iru al la historio kaj. Do,
ankoraŭ. Vi komencis tio, kio estas federacio. Do, por resumi, tion estas unuopaj ŝtatoj, kiu estas sendependaj. Ili estas sendependaj kaj tamen decidis havi komunan gvidadon. Do, ili havas ian registaron, kiu estas super tiuj ŝtatoj, kiuj tamen diras kion la ŝtatoj en kelkaj kampoj havas la federacia parlamento aŭ federacia registaro la povon decidi, kai tiu decido tiam estas estas do statoj devas sekvi ĝin, ĉu ne?
Ili ne estas sendependaj, do ĉar ili ne povus ekzisti sen la sen la federacia parto.
Do tio tio estas ver kiam ni prenas tiam tiam la usonon kiel ekzemplon, do la ŝtatoj de Usono havas ĉiu havas sian propran parlamenton, sed estas ankaŭ unu federacia institucio kiu gvidas kunigas la ŝtatojn kaj Usono agas kiel unu ŝtato. Kaj dua ebleco estas konfederacio, kio estas ankaŭ ja grupo de ŝtatoj, kiu decidas, ke ili sekvas iajn regulojn ankaŭ kune, sed en konfederacio ĉiu ŝtato vere agas sole. Do kiel konfederacio ekzemple estas kiu iam ekzemple en la jaroj 2003 ĝis 2006 estis Serbio kaj Nigram
Montenegro
tiu estis ili havis iajn tio fakte estas kvazaŭ ia ligo de ŝtatoj, ili havas iajn komunajn iajn interkonsentojn, sed se oni parolas pri la ekzemple se tiu ŝtato devas iri al ia kortumo, tiam ĝi estas la ŝtato tiu konfederacio.
Ĉu en tiu tempo Serbio kaj Montenegro havis aŭ Montenegrio havis apartan reprezentanton ĉe la Unuiĝintaj Nacioj? Nu
mi havas tion de Wikipedio. Tio estis la
tia konfederacio estas do tio estas ankaŭ la demando kiom forta devas esti la ligo nomo tion konfederacio. Do la Europa Unio estas ia tia mesa stato, ĉar ili estas aŭtonomaj aŭ sendependaj ŝtatoj, do Francio, Germanio, Belgio, ĉiuj aliaj, tiuj 27 aŭ do nun ankoraŭ 28, sed baldaŭ 27, eble kiam vi aŭskultas tion, estas ankoraŭ 27. Tiuj estas sendependaj ŝtatoj, sed estas ankaŭ iomete pli kiel federacio, ĉar ili vere jam fordonas iom da aŭtoritato al la federacio, al la komunumo per la parlamento kaj vere la sufiĉe densaj kontraktoj, kiuj devigas, kiuj fakte efektivigas la europan leĝon en la europaj landoj. Do tio estas ia mesa stato inter federacio kaj konfederacio. Sed tio estas jam detaloj. Ni eble traktu iomete la historion. Tio estas eble pli facile por tion kompreni. Tiam dependas kiom longe oni volas reveni en la historio. Kaj por kompreni la federaciismon eble ne indas pli ol la mezepoko, do ni jam traktis la reformacion en unu epizodo, kaj do tiam ni ankaŭ iomete menciis tiun federacian aspekton de la Sancta Germana, tio estas la, ĉiam forgesas kiel tio nomiĝas en Esperanto, estas la Sancta Romania Imperio, tio estas sufiĉe granda imperio kio konsistis el tio kio nun estas Germanio, partoj de Italio kaj Svislando kaj do estas so sufiĉe granda imperio kaj la en la pinto de tio imperio estis la imperiestro kaj do la imperiestro havis la problemon ke li ne vere povis bone regi tiun landon. Estis ja interesa ke ĉar antaŭe ja estis ankaŭ Francio ankaŭ apartenis al tiu konstrukto kiam estis Carlo la Granda estis la imperiestro kiu fakte preskaŭ tutan Europon kunigis kaj kiam li mortis tiu denove disiĝis kaj estis ek estis Francio kaj tiu germana parto kaj ja ankaŭ estis verŝajne estas geografia afero ĉar ja ankaŭ la rumanianoj aŭ la mi ĉiam forgesas kiel tio nomiĝas ilia konkeris la tiaman la kio estas nun Francio tio estas Galio verŝajne der wird den Windows tion mit der pli bone prepari moment dann mit tio mit der was tamen exzi jetzt tio das Gaulio tio estas tion la tion la Romianoi konkeris do lau Asterix so preskaŭ konkeris sed do en lau historio estis komplete konkerita sed la Germanion do la tion germanan parton tion pli okcidentan parton de Mezeŭropo ili ne sukcesis konkeri verŝajne pro la geografio mi ne certas sed kaj verŝajne pro similaj kialoj tiu franca parto de la imperio de Carlo la Granda poste fariĝis unu lando kaj estis ankaŭ bone regebla de unu pensas ke estis reĝo sed la tiu pli okcidenta parto estis ne vere regebla kaj tiu imperiestro besonis quasi helpantojn iajn reĝojn aŭ nestias dukojn kiuj estis en la kiu regis la partojn de tiu lando kaj de tiu imperio kaj estis ankaŭ interese ke ke la imperiestro ne havis ian palacon en la ĉefurbo do ne estis ia Parizo aŭ ia chef urbo estis tie ke la kiam la en conduco alla imperiestezzo estis tiam en Acheno sed tiam poste la imperiestro travojagis la lando kaj la landon kaj circa vojagis kaj la tutan imperion kaj tie havis tiajn tion oni nomis Pfalz, tio estas ankaŭ la nomo de la estas kelkaj regionoj en Germanio havis tion nomon Pfalz, ĉar tie estis kasteloj kie la reĝo foje loĝis dum minesias dum monatoj dum jaroj eble eĉ kaj vojaĝis de unu al alia por do regi la landon. Sed fakte la veran regan laboron faris la tiuj subaj tiuj reĝoj aŭ dukoj mi ne scias kiel oni tion verŝajne estas reĝoj ankaŭ kaj la problemo estis ke ili ja havis sian proprajn interesojn kaj ili volis havi laŭeble plej da potenco kaj ili foje militis unu kontraŭ alia kaj tio iomete gvidis al tio ke oni besonis la ian equilibron oni devis iel kunlabori por ne tiom ofte militi ĉar milito estas multekostaj kaj tio tiam oni havis iajn interkonsentojn oni foje rencontigis en tia imperia tago, ni anco tion tractis in la episodo pri reformatio, estis tio in Worms, kia Luther estis invitita, kai poste in Augsburg, kai tia oni do interconsentis negotis pri la comuna agado. Kai jes tio estis el tio fakte fine de la historio en la nuna tempo fariĝis la federacia sistemo en Germanio. Kai kai ankaŭ jes kai alia ekzemplo sufiĉe mal nova estas ankaŭ interesa estas Svislando. Ĉar do Svislando fakte estis en la en tiu estis parto de tiu sancta romia imperio. Almenaŭ ĝi estis en tiu teritorio, la Alpoj estis vere meze de inter Germanio kaj Italio. Kaj tie estis la afero ke la es ist strategie grava punto, cha ist das wäre tiu connecto inter norda kai suda europa kai es das ankau mal facile regebla parto, cha ist das la alpoi kai da tiu la homo qui logis tie ili havis la problemon ke ili es das nur etai gruppo ili havis etain da kiel diri etain staatain strukturoin kai kiu es ist vorher nur eta valo au es ist wäre mal grandai kai ili havis la problemon ke tiu grandai pli grandai imperioi au reĝlandoi ciam provis ilin iel konkeri kai ili simple por cune esti pli forta ili decidis cunigi, cia ili ne povis defendi sin contra tiu pli grandai, sed ili ne diris nu bonen, eble ni havas chanson, se ni faras tion cune, sed tamen ni ne volas farigi unu granda lando kiel tiu aliae, sed resti iomete autonomai do kai
jes do ni volas mem decidi pri tio kiom da mono ni investas al niaj projektoj sed se temas pri la batalo kontraŭ atakantoj tiam ni kuniĝu kaj agu kiel unu lando
do tio estas fakte la deveno de Svislando kaj do tio estas la du play mal novai federazioi ene de Europa. Kai eble tria exemplo en la historio estas Usono. Do Usono ja do unue estis kolonioi de Anglio kai ankaŭ parte de Francio. Kai ili iam volis sendependigi, kai ancau tiam diris do wahrscheinlich estas bona ideo, se ni estas unu pli forta lando, kai ne multai etai. Kai estis, ili havis la problemon, ke estis grandega territorio. Iam, do ne estis cio, kio nun estas Usono, estis facto nur la orienta parto, sed tamen jam estis sufiĉe ege granda lando kaj ankaŭ ne estis tio multe da homoj. Do estis sufiĉe multe malpli da homoj ol hodiaŭ kaj ankaŭ nun estas ja sufiĉe maldense priloĝata lando kompare al eŭropaj landoj. Kaj do ili diris do ni ne povas tion de ia centro der ihr Zentrum Regi au administri ni besonders hier ein net centrain kai anka homo qui eclogis tie venis chefe venis tie cha pro la liberezzo ili ne volis esti obei ian registaron set formis ian propran manieron kiel vivi kai tial oni diris nu bonan ni faras statoin qui estas lau eblis play sendependai set simple po esti pli forta kai ni ihr unuiju kai dort tio far kai tio estis la unuiginta statoi de Ameriko
do tamen en tio komenco tempo estis ankoraŭ tie ankaŭ konfederacio do tio estis en 1861 ĝis 1865 do unue ili estis agis pli sendepende kaj nur poste venis la trairo al federacio kiam tuta Usono unuiĝis.
Yes, do tio estis ankaŭ tio plur stupa proceso estis ja ankaŭ ili ja militis ankaŭ poste
kaj
do. Yes, do tio estis fakte la ekzemploj intertempe estas multaj pliaj. Do Usono estis ankaŭ menciinda, ĉar tiu aliaj Svislando kaj ankaŭ la tiu Sankta Romia Imperio ili ne havis ian teorian bazon, ili simple esis simple pragmatismo, ili simple fondigis formigis tie, sed Usono fakte havis ian teorian bazon, estis Montesquieu exemple en la tempo de Clerigio, ili jam verkis teorion pri tia federatia lando, federatia sistemoi. Kai tion usis fakte la Usono kiam ili fondigis. Do kai do tio estis la historio de fakte la historio daŭrigas ni ankaŭ parolas iomete pli pri la historio, sed nun ni volas fakt fokusi alla germana federazismo. Tios havas du kialoin. Unu kialo estas tio kion mi plej bone konas. Kai alia kialo estas ke ankaŭ en tiu retpoŝto kion ni ricevis estis la fokuso alla germana federazismo. Fakte mi ankaŭ ŝatus paroli pri la Svisa. Sed tion pri Svislando eble indus fari tutan episodon don kun svisa gasto.
Jes, ĉar Svislando fakte estas ja tia, ke ĝi havas multajn aferojn komunajn kun kiel aliaj ŝtatoj ankaŭ funkcias, sed sufiĉe ofte oni diras jes, sed Svislando estas escepto, kaj tiam verŝajne indus fari epizodon pri ĝi.
Yes, kaj do tion ni ŝatus ankaŭ vere fari kun svisa esperantisto.
Do tiam sekvas alvoko, se vi konas iun svisan esperantiston, kiun ni povus havi kiel gaston, kiun ni povus alparoli pri tiu ĉi temo, do tiam kompreneble kondiĉo estas, ke tiu persono konas la svisan sistemon kaj ankaŭ estas iomete ŝat okupo politiko kaj eble historio. Tiam vi povas skribi al ni kaj proponi nomojn, kaj se ni renkontos tiujn personojn dum la aranĝo, ni povus peti ilin fari epizodon kun ni.
Fakte mi jam havas kelkajn homojn, kiuj estas eble bonaj kandidatoj, sed se inter la aŭskultantoj eble estas unu, kiu diras tion mi volas fari, do Svislando ne estas tiom for de Ludwigsburg, kie ni loĝas, do ni povas certe iel aranĝi, ke ni dum tago venas al Svislando por fari epizodon, sed ankaŭ eblas, ke iu el Svislando venas ĉi tien, kaj do tion ni...
Sed necesus ancao diri, che tion ni diris iam plurfoie, che ancora ne falis.
Cion, la?
Che ni ien voyagios speciale por registri episodoin, che, ja, ni divas vere iam ocasici tion. Estas plano tia, jes, sed ancora ne reagligita. Jes, to denove sendu al ni la proponoin, se vi estas de Svislando, šatas sekvila politikon tiam tiam kaj šatas paroli pri tio en Esperanto tiam vi povas proponi vin mem aŭ vi povas proponi un alian se vi konas ien tien esperantistojn. Bone, reen al Germanio.
Do la germana federaciismo. Do yes, estis fakte post la Napoleona tempo, do estis do ni traktis la Reformation, kaj mi pensas ke en tiu epizodo ni ankaŭ diris ke post la Reformatio daŭris ankoraŭ longe, ĝis vere venis tiu religia paco dum la tridekjara milito. Tridekjara milito ankaŭ estus interesa temo por epizodo.
Jes, ĉar ne daŭris tridek jarojn.
Jes, daŭris tridek jarojn.
Exemple.
kai es ist post la tridek jahre milito donne wäre es dies pazzo en tio en Germanio au en la germana landoi es dies daure kelkai militoi kiu ne es ist tiom gravae por la popolo cha es ist fakte la es ist tio oni diras ankaŭ la kabinetaj militoj oni estis nur la armeoj kiu en iaj kampoj batalis kaj la publiko ne
tio kutime estis antaŭ la unua mondmilito tio estis kutimo por la militoj ke la militoj estis ke la militoj kutime estis ie en la kampoj kaj homoj kiu estis afektitaj per tio plejparte la vilaĝanoj devis simple pagi tiujn militojn kaj sed kutime la militoj ne estis jes komencis ankaŭ kiel se estis ja revolucio aŭ io tio kompreneble efektis ĉiujn, sed sufiĉe ofte okazis ke la militoj nur estis multe tro kostaj por la normalaj homoj.
Kaj do ni ankaŭ iomete jam traktis tiun tempon fakte dum la epizodo pri Maria Theresia. Do kaj tie ni jam menciis la militojn de inter Aŭstrio kaj Prusio, kaj do tio estis tio kai da es ist tio germanae regiono es ist Austrio Prusio kai tio germanae regiono qui da ne wäre es dies in ja stabila definita stato kai tio Venislav Franza Revolucio fine de la dec oca jacento kai post Napoleono, kai Napoleono ja tra conqueris quasi tutan Europon dum kelka jaroi, kai post es is la demando do nun kion fari do ni ja besonders ihren Stabilizon. Kai dortiam es is la demando dortchu unuigi ciuin tiuin German lingvain regionoin. Dort tio estas kio estas fakte nun Germanio kai Austrio. Sed iel montrigis ke la Austrio kai Germanio estis iel ne tro kongruae kai estis la milito inter Prusio kai Austrio kai fine formigis en 1870 septic unu la germana imperio kai gia havis federation struktur und gia havis multain etain gia havis grandan Parton Prusio grandan London kai multain etain qui es is ankaŭ iel disigitai en multai exklavoj do tio estis sufiĉe chaosa strukturo es is Bavario es is sufiĉe granda qui havis fakte la la formon kiel nuna Bavario, sed ankaŭ kelkaj aliaj partoj de Germanio apartenis al Bavario. Hesio estis iel strange disigitaj, Prusio fakte estis tra la tuta nuna Germanio kun kelkaj truoj, kaj do estis multaj tiaj etaj kaj tiuj grandaj kiel Bavario kaj Prusio. Kai jes dort hier kala chefo de tiu lando estis la imperiestro Wilhelmo. Kai tiel funkciis ĝis la unua mondmilito, tiam venis tiu mallonga demokrata tempo de en Germanio, tiam venis la nazioj kaj la dua mondmilito. Kai tiam oni denove diris do nun ni besonas ian stabilezon kai ni ne pre tion fakte diris la venkintai nazioi kiui ne volis ke Germanio denove estu ia militema lando, ili diris do ni volas ne vere ian grandan fortan staton, sed ni pli emphasas tion federaciisman aspekton kun fortai landoi, kiu povas kunigi al federacio. Kai tio estas fakte la strukturo kiu cis nun la nuna Germanio havas.
Tio estas ankaŭ tiel, do se estas tio estas tiu logiko, se estas la ŝtatoj malfortaj, de malfortaj ŝtatoj sufiĉe ofte kreskas populismo, ĉar al iu alia ŝtato, tiu alia najbaro fartas pli bone, kaj tiam ankaŭ sufiĉe ofte ekestas militoj, ĉu ne? Ĉar estas tiu envio, ĉar ni ne fartas tiom bone kaj kulpas ĉiam iu alia. Kaj tiam la ideo estas havi fortajn ŝtatojn, kiuj sufiĉe bonfartas kaj tamen kunlaboras.
Ja, jes, tio estis aspekto verŝajne, sed alia aspekto estis, ke da estis la ideoi, exemple fari unu staton el la Ruhrregiono. Tio, kie estes nun, tio estes ekonomie forta regiono tia tempe, kun carbo, kai stalo, kai da fari unu staton el tio, kai fari aliaen germanaen statetoin. Problemo kun tio estes, ke oni pensis, ke la Germanio antaue estis jam tro kunigita, kai tiui estas malfacile disigi tian staton, se fakte la elogiantoi volas esti en comuna stato. Kai estis jam suffice multai migradoi in ene de Germanio, de Occidento venis multai homoi alla Oriento. Kai ancao estis la timo, ke se oni tie instalas etajn ŝtatojn, oni devas protekti ilin. Do en la okcidento oni timis, ke la Sovetunio nun volas konkeri Europon, kaj oni besonas ian fortan okcidentan Germanion sub influo de la okcidentaj venkintaj povoj, por kiu ne estas konkerebla de Sovetunio. Kaj do tiel oni decidis, jes, ni volas fari tie unu grandan staton, kiu ne havas tian centran povon. Do ankaŭ ja estis la sperto de antaŭ 200 jaroj, ke tiuj etaj ŝtatoj ne vere stabile funkcias, kaj do por havi tiun stabilecon oni decidis fari tion. Kaj do nun estas la demando, do kiel funkcias tio en la teorio kaj en la praktiko, do kiel kion tio signifas. Do estas tie, ke Tio es demando kien oli kien iam ia instruisto starigis al ni en la lernejo. Do kiel ni fakte scias ĉu Germanio estas centra au federaciisma lando kaj nu estas se oni rigardas tiujn federacia in lando in kiel exemple la lando kiel ni estas estas Baden-Württemberg au la lando kiel mi naskiĝis Saarlando au mi ankaŭ loĝis jam en Bavario. Do tiuj landoj havas sian propran registaron, ili havas sian propran parlamenton, kaj ili povas starigi sian proprajn ministeriojn, oficejojn laŭ ilia plaĉo, laŭ sia plaĉo. Kaj ili estas funkcias kvazaŭ kiel sendependaj ŝtatoj. Sed kelkajn aferojn ili ne povas ili ne povas fari sendepende, do ili ne havas ian ministerion por ekstera rilatoj, ekzemple. Do tion havas nur Germanio kiel federacio.
Jes, tion mi ĉiam perceptis tiel, ke Germanio estas Germanio, estas unu lando. Por mi neniam neniam. Jes, Germanio iam estis ankaŭ dividita, sed post reunuiĝo estis Germanio por mi ĉiam unu lando. Kaj fakte mi iomete surpriziĝis pri la afero, ke en Germanio ne estas ekzemple komuna ne estas komunaj ferioj aŭ komunaj feriaj tagoj. Ĉiu lando ĉi tie havas sian proprajn feriojn, sian propran kalendaron, kiun la landoj sekvas, kaj la kvanto de la labortagoj en la jaro varias, kaj ne estas sama por la Baden-Württemberg aŭ por la Bavario ekzemple. Do estis por mi sufiĉe granda surprizo, kaj mi ankaŭ pensis iel ke la do mi scias, ke la Germanio havas sian parlamenton, kaj do mi ja vidis la bildojn de la Berlino, kiel ĝi aspektas. Mi scias, ke Germanio havas la registaron, kaj poste mi fakte eksciis, ke estas ankoraŭ aliaj parlamentoj ĉi tie, ne nur tiu granda germana federacia parlamento.
Jes, estas demando estas do kiel havi tiajn plurajn parlamentojn. Do eble oni nun devas klarigi, kion fakte faras la parlamento. Do ni tio parlamento ja decidas pri leĝoj, kaj jes, do kiel havi parlamenton en ĉiuj ŝtatoj germanaj. Do tio estas ĉar estas en kelkaj kampoj malsamaj leĝoj. Do kaj estas ankaŭ iomete estas interkonsento, estas ekzemple kelkaj aferoj, do tio estas en la germana konstitucio estas tio skribita, kio estas afero, kio nur la federacio rajtas per leĝoj iel trakti. Kaj tio estas ĉio, kio havas ion kiu rilatas la eksterajn rilatojn, kiu rilatas la ŝtataneco, la enmigrado, pasportaferoj, la valuto kaj do kelkaj aliaj. Kaj do estas kelkaj kiuj estas do tio ni diros kompetitiva, tio leĝ donado estas iomete malfacile eble kompreni. Do tio estas tiel, ke kutime estas la landoj, kiuj donas la leĝon, sed se la federacio decidas doni ian leĝon, tiuj landaj leĝoj ne plu validas. Do tio estas multaj aferoj, do ekzemple la laborreito au ist das agriculturo au do multa es das wäre tiei es ist so viel detale prescribita kai do es das kelkai qui wäre laula constitutio es das affero della lando della individua landoi kai tio es das exemple Kulturo. Do Kulturo kai kun Kulturo ankaŭ venas edukado. Jetzt kai tial ekzemple estas tiuj malsamaj festotagoj. Ĉar ni haben die aus no jes ni havas protestantajn, ĉar ĉefe protestantajn landojn kai katolikajn landojn kai protestantoj kai katolikoj havas malsamajn festotagojn. Kai do ni lasas la landoin decidi kion ili kion festotagon ili volas fari. Do estas kelkaj pri kiuj la lando interkonsentis, ke ili estu en la tuta Germanio, sed tio estis fakte ne ia tutgermana leĝo, sed estis nur ia nedeviga interkonsento pri kun la landoj. Kai do alia vere interesa ekzemplo estis ankaŭ la aŭ eble unu ni parolis pri la festotagoj estas ankaŭ la malfermhoroj de la vendejoj. Do tio estas ankaŭ leĝo, ke ekzemple dimanĉe la vendejoj ne rajtas esti malfermitaj. Kai ankaŭ dum noktene kai kiel estas la exakta reguloj tion fakte decidas la landoj kai do mit iris ke miam logis en tri germanaj landoj kai en ĉiuj estis malsamaj malfermhoroj de la vendejoj. Kai do ĉi tie in Baden-Württemberg estas sufiĉe longaj sufiĉe liberema leĝo pri tio, sed tio varias de Germanio de lando al lando.
Kai vi ankaŭ menciis edukon, ĉu la postuloj al la studentoj aŭ infanoj en la lernejoj estas diversaj laŭ la landoj, aŭ ĉu estas iel do federacie aprobita, kion la infanoj devas scii?
Ne, tio ne estas do tio, kaj tio estas ankaŭ ofta diskuto, ĉar do teorie unu federacia lando povus decidi ne plu instrui matematikon. Dotio estus tio ne estus ie en conflicto kun ia federacia leĝo. Estas unu escepto, kion la landoj devas laŭ federacia laŭ la germana konstitucio, kion ili devas fari, estas ili devas proponi instruadon de religio. Kai tio estis por mi estas sonas kiel skandalo, ke oni reitas fakte ne instrui matematikon. Do oni reitas forigi la instruadon de matematiko, sed ne de religio.
Tuta teorie jes.
Do tio estas tio venas de tio, ke post la dua mondmilito oni diris nu bone, oni ni havis la naziismon kaj la komunismon kaj tio estis tiuj ateismaj ideologioj kiuj kaj do per la ni garantias la edukadon religian kaj tiel oni ia eble povas iel sin defendi kontraŭ tiaj ateismai.
Tio estas ne deviga, tio estas ĉu estas la gepatroj, kiuj decidas, ĉu la infano ricevos la edukon, aŭ ĉu tio estas la lernejo aŭ
kion la konstitucio garantias, estas ke estas ia instruado pri religio je dispono. La ironio estas ke ne ciu infanoj fakte ricevas ĝin, ĉar kelkaj gepatroj diras ke do ni ne estas religiemaj, do ni ne volas ke nia infano ricevu tian religian instruadon, kaj ili tiam ricevas anstataŭ ian oni diras nian ĝeneralan etikan instruadon. Kaj alia afero estas ke do kiam mi estis en lernejo, estis la protestanta kaj la katolika instruado. Mm-hmm. Nun estas la debato do kion fari kun la pli kaj pli multaj muslimoj, kiuj loĝas en Germanio. Mm-hmm. Ili ankaŭ fakte havus rajton als je sia propra religia instruado. Do kaj do tio estas tiuj aferoj. Sed jes, do la kiel fakte funkcias la lernejo, kiom da jaroj oni havas ĝis la fino, kiel tio estas organizita, tio estas la decido de la landoj. Do ankaŭ tie ili foje faras ian konferencon, do ĉiuj ministerioj pri edukado de ĉiuj dek ses germanaj ŝtatoj renkontiĝas kaj do ne devige interkonsentas kiel pri kelkaj aferoj, sed la detaloj estas sed do la fina decido estas ĉe la landaj parlamentoj. Kaj do via parolis pri la ferioj, do la ferioj tio estis fakte ankaŭ decido de tiu konferenco, ministra konferenco, ke oni ne volis, ke tuta Germanio feriu dum la sama tempo, ĉar tiam la hoteloj estas tro plenaj,
ĉiu iras al la
aŭtoŝoseoj estas tro plenaj, kaj oni diris: nu bone, do ni iomete unu post la alia ni iomete disigas tion. Sed do ankaŭ la fina decido estas en la parlamento, kaj mi pensas, ke la du sudaj ŝtatoj, do Bavario kaj Baden-Württembergio, ne kun laboras en tiu interkonsento. Jes, do tio estas tio pri edukado. Kaj alia interesa ekzemplo estas, kiu estis ankaŭ sufiĉe longa debato, estis la mal permesso de fumado en publicae locoi. Do tio dauris sufice longe, dis ni havis tian mal permesson en Germanio, kai estis fakte tut germana campagno pritio, kai poste la federazia parlamento diris: ne estas nia afero. Tio estas fakte tio legio pri trinkejoj, gastejoj, restauracioj, do tio estas kultura, kaj tio estas klara afero de la landoj. Kaj tiam estis tiam homo diris: ho ve, nun estas la demando, nun ni havas iajn malsamajn leĝojn pri fumado en tuta Germanio. Kion faras la germana fervojo? Ĉu ili diras: nun ni trapasas la limon, kaj nun ni devas malpermesi fumadon en la trajno?
Ili ja rajtas fari iliajn proprajn regulojn.
Ili se estas leĝo, ke oni ne rajtas permesi fumi, tiam ili ne...
Jes, sed ili ĉiam rajtas malpermesi.
Jes, kaj ili fakte antaŭe jam ili tiam diris: nu bone, do tiam ni jam nun plene malpermesas, kaj ili forigis la ĉiujn fumantajn vagonojn en la kaj ankaŭ malpermesis en la trajna restoracio. Kai dort hier am Anker es ist ihr Konferenzo kai tiam oni decidis ke oni mal permessas la fumadon en restauratioi kai trinkeioi sed tio ankaŭ estas iomete malsama. Do estas ekzemple en Baden-Württembergio estas tie ke la trinkejoj rajtas iel nomi sin fumejoj kvazaŭ kaj do ekzemple estas tiu kiel ni estis kun la kun niaj najbaroj antaŭ semajno tie oni rajtas fumi kaj tiel mi ne plu iras tien kaj
estas kelkaj kiuj ni sufiĉe ofte preterpasos kie vere oni ne vidas ĝis la fino de la ĉambro kaj tio estas ĉambro kiu havas eble kvin metrojn.
Yes, ili,
do, estas kelkaj tiaj,
ili havas ian specialan senson pri tio. Kaj do estas en aliaj landoj estas tiel, ke oni rajtas en ĉiu trinkejo rajtas permesi fumadon en aparta ĉambro, kiu havas se la tuta trinkejo havas pli ol 70 kvadratmetrojn aŭ ion tian. Do tiaj detalaj reguloj varias de lando al lando. Kaj tio estis tia klasika ekzemplo, kie fakte en tuta Germanio oni volis tian leĝon, sed ne estis Germanio kiel la Germana Respubliko, kiu povis tion enkonduki. Estas
tiel, ke ne, ke la federacio diras, ke do ne estas interesa por mi, sed ili simple vere diras bone, tio estas rajto de la unuopaj parlamentoj tion decidi por si mem, kaj ni ne enmiksiĝas en ĉiuj decidoj.
Nu jes, do tio estas ja fakte ankaŭ laŭ mi tio estas bona ideo, ke oni ne ĉion de ia centra parlamento en Berlino decidas kiel on en ĉiu angulo en estu la reguloj.
Sed kiel funkcias tio kun la infrastrukturo kaj da decidoj ekzemple pri la konstruado de vojoj aŭ fervojoj, aŭtoŝoseoj?
Tio estas ankaŭ tre bela ekzemplo, do kompare ekzemple al Francio. Ĉar Francio ankaŭ nuntempe estas centre organizita ŝtato, do ili tie vere estas tie, kiel oni decidas en Parizo, tie leĝoj, reguloj validas en tuta Francio. Kaj do ĉiuj aŭtoritatoj, ĉiuj oficejoj ŝtataj, kiuj en ia urbeto, vilaĝo en Francio ekzistas, fakte ekzistas, ĉar la Parizo, la centro, decidis, ke ili ekzistu. Do ne estas iaj regionaj instancoj, kiuj povus memstare eĉ kontraŭ volo de la centro ilin starigi. Kaj do pri la trafika infrastrukturo, tio estas vere, tio oni ankaŭ bone povas priskribi la avantaĝojn kaj malavantaĝojn. Do se oni komparas la fervojajn retojn, tiujn modernajn rapidegajn. Do tio en Francio havis multe pli frue ol Germanio, ĉar ili simple konstruis ilin. Ili de la centro de Parizo diris, do nu bone, ni volas havi, ni havas Parizon, das ist la centro, ni havas aliajn gravajn urbojn, ekzemple Liono, Marsejo, kaj do kelkajn aliajn, Bordeaux, kaj tie ni konstruas la liniojn, tie, ĉak. Kaj ili simple konstruis, kaj ankaŭ tute prifajfis sur vojajn urbojn. Do ekzemple, se vi uzas tiun fervojon de Strasburgo al Parizo, ĝi preterpasas kvazaŭ meze inter Metz kaj Nancy, estas du sufiĉe gravaj urboj, sed ili ne havas konekton al tio, kaj do simple la Togovo aŭ la ICE, depende kie venas, simple traveturas, kaj tiuj du sufiĉe gravaj urboj tute ne profitas de tio. Simile estas ankaŭ en Avignon, tio la Togovo de Parizo al Marsejo simple preterpasas. Do kelkaj haltas en ia fora Avignon Togovo stacio, sed ne estas, ke vere la urbo estas bone konektita al tio. Do tio estas la avantaĝo ke ili havas tiujn retojn sufiĉe tiun fervojon sufiĉe frue jam en la sepdekaj okdekaj jaroj. Do kompare al tio en Germanio, do ĉiuj diras, do jes ni bezonas novan fervojon inter Frankfurto, Cannae kaj Mannheim. Jes kaj la Deutsche Bahn, fakte kaj ankaŭ la federacia ministerio diras, kaj ni fakte ankaŭ volas la eblecon preterveturi Mannheim, ĉar tio estas foje bona afero. Sed do estas Baden-Württembergio kaj ankaŭ la urbo Mannheim, kiu ĉiu havas ian proprajn interesojn. Ili kontraŭas. Hesio volas, ke ankaŭ la urbo de Darmstadt estu konektita, kaj tio estas nun tiu debato jam ekde dek kvin jaroj kaj oni ankoraŭ ne komencis konstrui. Do tio estas la malavantaĝo. La avantaĝo estas, ke oni poste ofte havas tiam kvazaŭ sufiĉe bonan kompromison kaj ankaŭ la ne tiom tute gravaj urboj kiel ekzemple Darmstadt havas ian connecton alla reto, alla fervoja reto. Kai jes, do tio estas la avantaĝo kaj la malavantaĝo. Do ni havas sufiĉe en Germanio sufiĉe malfortan centran ministerion por trafiko, kaj do tial estas malfacile fari tiajn grandskalajn infrastrukturajn projektojn. Kai es ist alia exemplo kiu ege genas min es das ke ciu eta urbeto volas havi sian propran flughavenon. Do exemplo ni havas flughavenon en Kassel kiu fakte es das tutes sen utila. Yes. Kostas monon. Kai.
Oh, yes. Yes, kai kiel es das kun la autoŝoseo ĉu tie es das pli la decido de la federacia aŭ de la regiona, ĉar aŭtoŝoseoj en Germanio estas bone konataj por tio, ke ili estas senpagaj. Kaj nun estis granda diskuto, ĉu tamen preni la monon de la vojaĝantoj. Tio, kaj vi ĵus diris, ke la ministerio en tiu ĉi kazo estas sufiĉe malforta, do ĉu tiam povas okazi, ke la Germanio estos dividita laŭ la unuopaj landoj, kaj en la aŭtoŝoseoj estos la budoj, kaj en ĉiu lando estos aliaj reguloj?
Ne, do la aŭtoŝoseoj estas oni ankaŭ foje, do la kompleta esprimo estas Bundesautobahn, dort Bundesautobahn, tio signifas, ke estas federacia, do la autoŝoseoj estas federaciaj, kaj do ankaŭ la decido, kie estas do fakte la decido, kie estos nova autoŝoseo, tio ankaŭ estas afero de la landoj, ĉar estas infrastrukturo ankaŭ regiona foje. Landoj povas decidi konstrui aŭ financi ian aŭtoŝosean projekton, sed la aŭtoŝoseo reguloj en la aŭtoŝoseo kaj la kiel aspektas la aŭtoŝoseo, kiom larĝa ili devas esti, tiuj reguloj estas afero de la della federazio. Es kai do ist das die landai vojoj landstraßen, tio ist das tio kai ist das ankaŭ distriktaj, do ist das tio pluraj niveloj.
Jes, tio mi pensas estas tiel en ĉiu ŝtatoj, ke estas ĉiam la stratoj dividitaj laŭ la laŭ tio, kiom gravaj ili estas, kaj kiom grandaj ili estas, kaj la ŝtato ne zorgas pri la etaj stratetoj al unuopaj domoj. Tio kompreneble ne estas tiu kazo, sed la landoj en la ŝtata aŭ en la federacia nivelo zorgas pri la grandaj aŭtoŝoseoj kaj grandaj koridoroj, kiuj estas vere en nacie gravaj por la merkato kaj tio plu. Jes.
Do, eble ni ancora parolu pri pri unu afero, kiel funkcias la kunlaboro inter la inter la landoj kaj la federacio, kaj ankaŭ do la afero estas do ni havas la unu regulo estas ke se estas ia federacia leĝo. Tiam la landai legioi qui tractas la saman afferon ne plu validas.
Mm-hmm.
Do exemple, tio estes ofte exemplo qui noni audas, che en Germanio ne plu estes mort puno, tion diras la germana constitutio. Kai tion ancau diras ciui landai constitutioi, grom unu. Do estas Hesio, mi pensas, estas ke ne havas en la konstitucio ke ne plu estas mortpuno. Have mi vidas ke estas tie problemo, mi esperas ke tio ne defektigas la registradon. Do jes, kiel ni diris, estas la unua fojo ke ni kun la nova ekipaĵo registras kaj eble estas ne ĉio bone agordita, ni ankoraŭ devas iomete exerci kun tio. Do.
Yes.
Do. Tio estas, en Hesio, ne estes, la Hesia konstitucio ne diras, ke ne plu existas mortpuno, sed tamen ili povus fakte diri, do ekde hodiaŭ, ni nun faras leĝon, kiu postulas mortpunon al tio agado, yes. Sed do tio ne validus, char gi kolizias kun la federacia leĝo.
Mm-hmm. Se ĉu tiam la federacia parlamento ne aprobas pli kaj pli da leĝoj por ekhavi pli kaj pli da povo?
No jes, do tio estas bona demando, sed do al tio ja ankaŭ la teoriistoj pensis, ke oni besonders ihren Mechanismen por eviti tion, kai tiel ni havas tion du-chambran parlamenton. Do ni havas la federacian parlamenton, kio nomigas Bundestag, kai ciun qua jaroin ni voĉdonas, do estas balotoj por elekti la membroin de tiu parlamento. Kai ciu balotdistrikto elsendas tie sian kai ankaŭ la landoj, do estas ankaŭ iomete kompleksa sistemo, sed do tio estas tiu federacia parlamento. Kai ni havas duan ĉambron en la parlamento, tio nomiĝas
Lordoj.
Kio?
Lordoj.
Jes, do iomete kiel en Britio, tio sed tio estas fakte la registaroj de la landoj sendas tie reprezentantojn.
Mm-hmm.
Kaj
do la balotoj de la landoj estas unue?
Do estes, ne gravas, okay. Do estas la do ni havas la balotoj kiu ni havas estas ni havas tiun kvar jarojn por la federacia parlamento kaj do tio estas ankaŭ la libereco de la statoi, kiom ofte ili volas baloti sian parlamenton, estas kelkaj kiu faras ĉiun kvar jaroj kaj kelkaj kiu faras ĉiun kvin jaroj.
Aha. Tio ne estas.
Yes.
Aha.
Kaj do ili fakte ankaŭ havas sian parlamenton, kiu poste elektas la ĉefministron kaj la ĉefministro nomumas la ministrojn. Kaj oni elektas la registaron, ostarigas la registaron de la statoi, kai la registaroi de la statoi sendas reprezentanton al tiu dua chambro de la federacia parlamento, kiu nomigas Bundesrat.
Mm-hmm.
Kai do estas kelkaj leĝoj, kiuj ne koncernas la landojn, ekzemple ĉio kiu vere estas nur afero de la federacio, ekzemple la extera rilatoi. Do se la federacia parlamento decidas ion pri extera rilatoi, do exemple pri ia milito, io tia, tion ili simple faras. Do se ili ion decidas, kiu eble estas iel en conflicto, io iel concernas la, la landoin, tiam la landoi ancau tiu landa parlamento, tiu consilio, tiu bundesrat, ancau devas aprobi gin. Kai se gine aprobas, gi estas blokita.
Mm-hmm.
Yes? Kai estas tiu, kiu estas iel mese, tiu estas iel mette eble tro komplike tro por klarigi, estas kelkai, kiun la bundesrat povas nur fakte mal rapidigi, dort hier ist es sehr postela Bundestag per du triona majoritato approbas tiam tamen estos legio. Dort hier setzt dort exemple la sen la interconsento kun la landoi la federatio ne povas decidi forpreni ihren kompetenzon de la landoi.
Mm-hmm. Do estas jes tamen ia bremso kaj ili havas la eblecon tamen priparoli la leĝojn kiu estas en la nacia en la federacia nivelo kaj tiam do ne estas ia aparta grupo de homoj kiu havas siajn proprajn interesojn. Ĉiam estas tie ankaŭ la electita quanto de homoi de ciu lando, ciu devas
do,
sequi la volon de tiei.
Estas la interesa demando kiel funccias tio in la praktiko, char do lau mia sperto kun la germana politiko, tio ne ciam funccias vere laula intenso, char do ni havas partioin kai do tio estas lau mi iomete gena afero de la nuna politiko kaj estas fakte kaj estas tio multe definita per la partioi do kai ciam do la decido ĉu leĝo estas aprobita aŭ ne estas fakte la demando kiuj partioj havas la majoritaton kaj do ofte okazas tie ke se la majoritatoj de la partioj do se estas ekzemple se estas la konservema partio la kristdemokratoj en la federacia parlamento kaj en la havas la federacian registaron kai samtempe la socialdemokratoj havas la registaron en la plejmulto de la federaciaj ŝtatoj, tiam estas tiel ke en bundesrat tiu reprezenta ĉambro de la landoj ankaŭ la socialdemokratoj havas la plejmulton kaj tiam ili blokas la leĝojn de la kristdemokratoj. Sed do tio ne vere estas laula intenso. Kaj do ni havis interesan ekzemplon antaŭ kelkaj monatoj. Estis tie ke oni diras ke la lernejoj devas fakte pli bone instrui interreton kaj ĉiun tian aferojn kaj do jes la landoj diris jes ni ŝatus fari tion, sed mankas al ni la mono kaj tiam la federacio diris nu bonon ni povas helpi, povas simple doni al vi monon kaj por ke vi faru tion, sed tio estas kontraŭleĝe, ĉar la federacio ne rajtas subteni simple ian aspekton de la edukado, ĉar edukado estas landa afero. Do ili ne rajtas doni monon por instrui al la infanon kiel uzi la interreton, kiel programi, ĉar do tio estas fakte intermixo en la Kai do tial ili fakte volis fari legion ke la federacio tamen rajtas kai kai tio ankaŭ devis esti aprobito de la Bundesrat kai estis ankaŭ sufiĉe longa debato pri tio kiel tion fari detale ĉu la landoj devas kunfinanci do estas sufiĉe longa debato sed finfine oni havis tion leĝon. Kaj tio fakte estas ekzemplo kiel funkcio ke la dollar federacio ne povas simple ŝanĝi tion leĝon sed devas tion debati kun la landoj. Jes. Do kaj eble unu lasta afero kiu ankaŭ estas interese kiu estas landa afero eble ankaŭ pro historiaj kialoj tio estas polico. Do la policoj estas ĉiam landaj policoj, krom do ankaŭ la federacio havas sian policon, tiel nomata Bundespolizei, sed tio estas fakte nur por pensas en la autoŝoseo, do se vi ili faras Bundespolizei kaj en la grandaj stacioj, fervojstacioj kaj flughavenoj, do tio vere grandskalaj infrastrukturoj tie laboras la federacia polico kaj do tio ne estas nur kiu financas tiun policon sed ankaŭ tio estas kion la polico rajtas. Do tio do estas nun estis Bavario komencis kun tio ke ili reformigis la leĝon por la polico, ke la polico havas pli da potenco, pli da rajtoj, pli da povoj kontroli homojn en la strato. Kaj ankaŭ do es ist sufiĉe longa debato, ke la polico rajtas, se la polico pensas, ke iu homo estas danĝera, rajtas la homon fakte in Kazerigi. Dum iom da tempo, mir pensas nur kelkaj monatoj, kaj poste...
Eĉ monatoj?
Jes, kaj poste oni povas tion plilongigi. Laŭ plaĉe plej ofte. Sen ia. Do tio estas... Jes, do tio estas... Tio eble estas en konflikto kun la konstitucio. Tio ni ne scias. Tio eble ni baldaŭ scias, ĉar estas tiu unu neregistara organizo, tiu Gesellschaft für Freiheitsrechte, kiu portas tion al la germana konstitucia juĝejo por kontroli, ĉu tio estas fakte kongruas kun la germana konstitucio, sed ĝis estas tia juĝo, tiu leĝo validas. Kaj sed tio ĝis nun validas nur en Bavario, sed aliaj stato jam komencis kopii tion leĝon. Mi fakte ne ekzakte scias pri Baden-Württemberg. Ankaŭ pensas, ke ili almenaŭ planas tion. Do jes, do tio ni vidas, ke tio estas federaciismo, do vere estas la leĝoj estas malsamaj en la malsamaj germanaj regionoj. Kai do ofte ili estas nur samaj ĉar la landoj iel interkonsentis fakte kopii la leĝojn de la aŭ interkonsentis pri sufiĉe similaj leĝoj.
Do en Slovakio ja ne estas federacia lando nun en la senso do ni ankoraŭ povas paroli pri la Eŭropa Unio, ĉu ĝi estas federacia aŭ ne, sed Slovakio estas sendependa ŝtato kaj tamen en Slovakio ekzistas tiel nomataj regionoj kaj ankaŭ ĉiuj regionoj fakte havas ian povon. En Slovakio ekzistas do se mi dividas tion inter balotoj, estas balotoj la municipaj, kie estas elektitaj la urbestroj kaj la urba tiu urbaj, kiel nomiĝas tiu
Urbai consilioi. Oh.
Yes, urbai consilioi. Dua baloto kiu existas estas baloto al tiuj regionaj oficoj. Kaj tria baloto estas la baloto al la parlamento, kiu oni voĉdonas por la parlamentanoj. Kaj la lasta estas al la Europa Parlamento. Tamen parlamento en Slovakio, kiel sendependa ŝtato, estas nur ununura. Kaj tiuj balotoj por la regionoj, tio estas vere por la oficoj. To tie estas oficistoj, do la tion kion vi klarigis pri la ekzemple pri la stratoj kaj planado de la aŭtoŝoseo aŭ administrado. Tion do aŭtoŝoseoj estas en la kompetenco de la ŝtato, de la ministerio rekte. Kaj poste estas aliaj gravaj stratoj en la kompetenco de la regionoj kaj negravaj stratoj, tamen gravaj, sed ne ĉefaj stratoj estas en la kompetencoj de la unuopaj vilaĝoj aŭ urboj. Do estas fakte la sama divido de la potenco, estas sama divido de la povo fakte, ĉar tiuj oficoj regionaj ankaŭ dividas la monon, sed estas oficoj ne estas tie la parlamento, kaj tiuj decidoj pri la ŝtataj do liberaj tagoj, ŝtataj ferioj aŭ tio ĉio estas parlamenta afero, kaj parlamento estas nur ununura por la tuta ŝtato. Kaj verŝajne simple estus malfacile havi la federacion de Slovakio, ĉar ĝi ne havas tiom multe da homoj. Sed tamen estas ja tia simila afero kun la Germanio.
Kaj diferenco estas do en Germanio ni havas la impostojn kaj la federacio decidas kiom altaj estas la impostoj. La federacio decidas en tiu duobla parlamento kiom altaj estas la impostoj kaj ankaŭ kiu estas la pensas ke estas triono de la imposto, no pli mal pli diru, triono iras alla municipoj, triono iras alla landoj, kaj tria triono iras alla federacio. Do. Kaj do tio mono kion ricevas la landoj, do tio estas ilia budgeto, kaj ili povas per tio fakte fondi kaj vivteni ŝtatajn aŭtoritatojn laŭ sia plaĉo. Do ekzemple se iu lando volas krei ian ministerion pri elfoj.
Yes.
Kai por ministerias kiokialo kion taskon tion ministerio havas, tiam ili povas tion fari de la imposta budgeto. Se la parlamento tion decidas, o la registaro kio estas starigita de la parlamento tion decidas, ili povas tion fari. Kai do en Slovakio ia regiono ne povas diri, do ni volas havi ĉi tie ian oficejon por elfoj, do tiam la centra registaro en Bratislava diras ne, en Slovakio ne ekzistas, ni ne okupiĝas pri elfoj. Do eĉ en fora Košice vi ne rajtas starigi tian oficejon. En Germanio tio eblus, ĉar la landoj havas sufiĉe vastajn kompetencojn.
Kaj ankoraŭ de iom de la historio, do Slovakio ja jam estis parto de la federacia ŝtato, kaj fakte ankaŭ antaŭ tiu federacia ŝtato, kiu havis federacion jam en la nomo, la Čechoslováka Respubliko ankaŭ postmilita estis federacia lando. Do ciam la Respubliko kun Čechoj kuna estis federacia štato. Kaj tio ekzemple funkciis tiel, ke do estis difinitaj limoj, sed tiu limoj ne estis kun la kontroloj, tio estis sen kontrolo, oni povis vojaĝi inter Čechio kaj Slovakio sen probleme. La Čechio havis eĉ alian lingvon, do estas aparta lingvo ĉeĥa, estas aparta lingvo slovaka. Ambaŭ lingvoj estis validaj. Ĉiu ŝtato zorgis pri la edukado, do ni ne havis la samajn librojn en Čechio kaj en Slovakio en la lernejoj, kaj kompreneble en Čechio estis Čecha edukita, en Slovakio estis Slovaka edukita, kaj ni havis kelkajn artikolojn, kien ni do en la libro estis kelkaj ĉapitroj en la ĉeĥa, sed ni ne lernis la ĉeĥan kiel do en la lernejo kiel la nova lingvo, no ion tian. Ni simple vidis tion en televido aŭ en la radio aŭ aŭskultis kaj ne speciale lernis la lingvon, kaj same en Čechio ili ne lernis la slovakan, ili ankaŭ vidis legis kelkajn artikolojn en la slovaka, sed pli malpli tio estis ĉio. Kaj tio estis tiam iomete problemo. Estis ĝuste tio, ke la aŭ kie estas, kie sidas la parlamento federacia. Kaj tio ofte mi ne dirus atakata, sed tio ofte estis menciita kiel problemo, ĉar la parlamento estas en Čechio, federacia parlamento, tiam ili pli zorgas pri la Čechio. Kaj ĉu en Germanio estas ankaŭ ĉu jam estis priparolata, ĉu la federacia parlamento ŝanĝu la lokon iel regule, aŭ ĉu tio estas...
Do ĝi ŝanĝis la lokon.
Ĉi ŝanĝis la lokon, sed la nur unu foje, ĉu ne?
Nu jes, unu foje, kaj tio estis fakte ankaŭ sufiĉe longa debato. Ĉar ĝi estis, do, estas ankaŭ ĉiam demando pri kio Germanio oni parolas, do estis ja la ni fakte iomete ignoris la fakton, ke ni havas tiun disigitan Germanion. Kai do tio kiu ni nun diris pri Germanio fakte validas por la okcidenta Germanio kaj la poste unuiginta Germanio. La iama orienta Germanio afero estis iomete aliaj, sufiĉe multe aliaj. Kaj do la okcidenta Germanio havis kiel ĉefurbon la urbon Bonn. Kai ankaŭ post la unuiĝo ĝi restis la ĉefurbo, kaj tie estis la parlamento kaj la registaro kaj ĉio. Kaj do poste estis la debato, do ĉu reŝovi la ĉefurbon al Berlino. Kaj do estis demando, do kelkaj diris ne ni lasu estas tro multe koste ŝovi la ĉef urbon do kial ŝovi estas kostas nur monon kaj aliaj do estis fakte pli emocia afero ĉar oni diris ne Germanio estas ja Germanio estas la tradicia lando kai la chef urbo estas Berlino kai do nun estas la
no Berlino en tiu senso verŝajne havis avantaĝon ĉar ĝi estis komuna por ambaŭ
landoj. Yes, ĝi estis komuna, ĝi antaŭe estis la chef urbo kai do estis do por multaj homoj estis ja tie ke tiu tiu disigo de disigo de Germanio estis ja nur por tempa afero kai do tial oni ankaŭ devas nun restarigi la ĉefurbon al la ĝusta loko ĉar tio in Bonn estis ja nur por tempa afero sed do mi tia tempe tio estis en la mezo de la naŭdeka jaro kiam estis tio debato mi tia tempe fakte sufiĉe favoris tiun ĉefurbon Bonn ĉar Bonn estis fakte sufiĉe malgranda urbo.
Mhm.
Do estis
kiun avantaĝon tio havus?
Do ĝi ne havas veran avantaĝon, nek malavantaĝon, sed mi diris nu tio estas fakte ankaŭ iomete tio transportas tiun sintenon de federalismo. Do ni ne havas ian grandan fortan centron. Do estas ia eta urbo kiu estas kiu havas la jes la centrain do ne la centrain la federaciajn aŭtoritatojn kaj la federacian parlamenton, sed ĝi ne estas la plej grava urbo de la lando kiu de la centro ĉion regas.
Iomete kvazaŭ malfortigi la Berlinon, ĉar ĝi jam de sia grandeco estas
yes.
estas forta kaj kaj ĉiam la urbo kie estas la federacia parlamento aŭ kie estas la povo tie urbo ĉiam kreskas kaj tiam tio
no, yes.
donus la kreus la novan fortan urbon.
Do tio ja estus fakte vere ankaŭ praktikaj implico, sed mi simple ankaŭ diris do tio estas ankaŭ por iomete esprimi tiun ŝtatan sintenon ke ni diras do jes ni havas gravajn urbojn fortajn urbojn kiel Munkeno, Berlino, Hamburgo, Kolonjo sed do kaj ni havas niajn landojn grandajn kiel Bavario kaj Nordrhein-Westfalio kaj ni havas etajn kiel Bremen kaj Saarlando kaj ni havas industriajn ni havas agrikulturajn kaj fakte la federacia registaro ne estas tiom grava. Ĝi estas en ia eta urbo kaj okupiĝas vere nur pri la pri definitaj federaciaj aferoj kaj ĝi ne vere regas la tutan landon de ia granda pompa ĉefurbo kun palazzo kaj do tia fakte mi sufiĉe plaĉis la tiu ideo ke la ĉefurbo restu en Bonn sed do estis sufiĉe granda majoritato de la parlamento decidis ke ĉio translokiĝu al al Berlino. Mi pensas ke estas ankaŭ kelka ministerio kiu restis en Bonn, mi ne tute certas sed do kaj nun do mi ne iel tiom forte bedauras tion decidon, do ankaŭ estas tiu, mi ankaŭ ŝatas tion penson, ke jes, ni havas tion esprimon la Respubliko de Bonn, kaj la Respubliko de Berlino, kaj antaŭ la milito estis fakte la Respubliko de Weimar, ĉar en Weimar oni verkis tion konstitucion, kaj jes, fakte la Respubliko de Berlino estas io alia ol la Respubliko de Bonn. So se mi memoras alla miam vivis en la okdeka jaroj kaj estas alia socio. Es ist so viel grandai shanjoy okazis inter tiam kaj tiam kaj do jes oni povas ankaŭ do esprimi tion sinteno ke ni nun estas tamen alia lando ol tiam kaj tion ni esprimis inter alia per la ŝovigo de la de la ĉefurbo, sed do ne estis tie ke en la mezo kiel en la mezepoko kiel la imperiestro vojaĝadis tra la lando kaj foje loĝis tie tion ni ne plu faras. Do kion ni faras estas ke do la ni havas ja prezidenton, do pri tio ni tute ne parolis, ĉar li ne estas tiom grava, sed la kiel dir la anstataŭiganto de la prezidento li estas ĉiam la prezidento de la Bundesrat, tio estas tiu landa ĉambro de la parlamento, kaj tiu jaro post jaro varias kaj
kaj kiel fakte estas kun Eŭropa Unio, ĉu Eŭropa Unio estas federacio, same kiel estas la, don diris ke la Usono estas federacio. No, kiun pozicion havas Eŭropa Unio precize?
No, ĝi estas preskaŭ federacio, mi diras. Ankoraŭ ne tuta federacio. Do se oni desegnas tiun sistemon, kiel funkcias la sistemo de Eŭropa Unio kaj kiel funkcias la sistemo de Germanio, tiam tiu du sistemoj fakte estas sufiĉe similaj. Do estas ankaŭ la Eŭropa Unio havas la parlamenton, kiu estas elektita per balotoj de la tuta Europa in Lojantaro, au Statanoi, kai tiu parlamento electas la presidenton de la commissiono. Es ist nun Jean-Claude Juncker. Kai do in Germanio ist das simile, es ist das der Bundestag, der Federacia Parlamento, es ist electita, kai gi electas la Chefministerin, auch Chancellorin, Angela Merkel. Keine Differenz, nun ist das, dass la Chancellorin, auch Chefministerin, ich prefere es diri, der Germanio nomumas la Ministerioin. In la Europa Unio ne ist das la Presidente de la Commissiono, kiu nomumas la Commissitoin, sed ist das fakte la landoi kiui sendas la komisiito. In ciu lando havas exakte unu komisiiton, kai la komisiito estas kiel la ministroi en Germanio. Tio estas quasau se ciu germana lando sendus exakte unu ministron, kai tion fakte laumi ne havas senson, set en la Europa nivelo oni diras do ciu lando havu exakte unu pro io kialo. Tio estas differenzo. Kai do oni ankaŭ havas tian quasau landan ĉambron de la parlamento, kaj tio estas la konsilio de la Eŭropa Unio. Yes. Do oni estas iomete komplikita, estas la Eŭropa Konsilio kaj estas la konsilio de la Eŭropa Unio, tio estas du malsamaj aferoj, kaj tiam ankoraŭ estas la, kiel tion diri, tio esperante la Concilio, la Europa Concilio. Fakt mi ne scias kiel oni tion distingas en Esperanto. Momento, mi devas tion rigardi. Do estas la Concilio de Europa, tion mi fakte ne celis. Do tio la Europa Concilio, kai la alia estas ankaŭ en Esperanto la Europa Concilio, la Concilio de Europo.
Ah, tio estas du diversaj aferoj.
Yes, estas do.
Aha, klare. Politiko estas tute facila.
Estas tri. Estas la Europa Concilio, estas la Concilio de la Europa Unio, kai estas la Concilio de Europo. Estas tri diversaj aferoj.
Aha. Do nun estas ĉio klare.
do la Consilio de la Europa Unio estas iomete kiel tiu germana Bundesrat. Estas kiam la Europa Parlamento decidas pri leĝo aŭ aprobas leĝon, tiam la Consilio de la Europa Unio ankaŭ devas aprobi tion aŭ havas eblon aprobi aŭ malaprobi tion leĝon. Do tio estas la Consilio de la Europa Unio. Kaj la Europa Consilio, tio estas fakte ia kunveno de la ĉefministroj aŭ de la registrarestroj de la europaj landoj, kaj ili ne decidas pri individuaj leĝoj, sed ili decidas pri la pli longtempa evoluo de Eŭropo, kiel oni en kian direkton oni volas evoluigi la Eŭropan Union. Do kaj do la prezidento de tiu konsilio la prezidento de la Eŭropa Konsilio estas nun Donald Tusk, Polo. Kaj do la prezidento de la Konsilio de la Eŭropa Unio estas mi fakte ne scias, ĉar tio ankaŭ varias kiel tio en Germanio de jaro al jaro, kaj nun estas Rumanio, ja rumaniano. Kaj tio estas fakte iomete simila sistemo kiel en Germanio. Oni havas tion, fakte mi forgesis diri, la Konsilio de Eŭropo tio havas tute nenian, ĝi ne estas afero de la Eŭropa Unio. Estas pli grandskala kunveno de eŭropaj landoj, ankaŭ Rusio apartenas al ĝi, kaj Turkio, kaj la ĉiuj eksaj jugoslavaj ŝtatoj. Estas simple ia konsilio por debati aferojn.
Ĉu tio fakte estas ĝi ne havas ian povon krei leĝojn?
Ne,
politikan povon jes, sed ne estas io kio vere formus Europon sur la leĝo.
Ne, tio estas ia pli kiel unuiĝintaj nacioj. Estas ĝi ne havas ĝi estas
ĝi havas povon, ĉar homoj kiuj estas tie estas ja gravaj homoj, sed tamen ne estas sama valoro de la ili konsilas.
Do tio estas la Konsilio de Eŭropo, ĝi ne havas rilaton al la Eŭropa Unio, do ĝi ne estas afero de la Eŭropa Unio, kaj estas du konsilioj de la Eŭropa Unio. Tio estas do la Konsilio de la Eŭropa Unio, tio kvazaŭ parlamenta ĉambro, kaj la Eŭropa Konsilio, tio estas la kunveno de la ĉefministroj de la germana de la eŭropaj ŝtatoj por decidi pri la evoluo de la Eŭropa Unio. Kaj la komisiono de la Eŭropa Unio kvazaŭ estas la registaro kun la komisiona prezidento Jean-Claude Juncker kaj la komisiitoj. Kaj tio estas pli malpli la registaro. Do la sistemo sufiĉe similas al tiu germana sistemo. Sed tamen la individuaj ŝtatoj restas sendependaj ŝtatoj. Ili ĉiuj estas membroj de la Unuiĝintaj Nacioj el sia propra ekzisto. Kaj do ni ne havas tion, ke ni ne havas la komunan federacian impostsistemon. Tio estas nun la debato, ĉu tio eble estas la sekva paŝo de la Eŭropa Unio, tion Emmanuel Macron estas tion proponas, Francio. Ĉar do la afero estas, do dependas kiom da impostoj vi pagas, aŭ laŭ kiaj reguloj oni kalkulas vian imposton, tio dependas el kiu eŭropa lando vi loĝas, kie vi pagas la impostojn. Kaj tio ne validas en Germanio, do ne gravas, kie vi loĝas en Germanio. La maniero, kiel oni kalkulas vian impostojn, estas ĉiam la sama. Kaj do tio havas la avantaĝon, ke neniu lando povas fakte konkurenci, povas neniu lando povas diri, do vidu, ĉe ni estas la plej favorprezaj impostoj, do ĉiuj firmaoj venu al ni. Do kaj tio en la Europa Unio funkcias, kaj tio ekzemple Apple iris al Irlando. Aŭ al Nederlando estas ankaŭ tia populara lando, ĉar ili havas sufiĉe malaltajn impostojn. Kaj do tio estas unu kialo, kiel oni kelkaj homoj volas tion iel ekvilibrigi. Kaj do ali flanke en Usono tio estas alia. En Usono ĉiuj ŝtatoj havas la kapablon starigi sian propran impostan nivelon, kaj mi pensas ke unu el la ŝtatoj, mi pensas Mississippi, eĉ ne havas impostojn en spesojn, ja. Do vi ne pagas impostojn al vi al la mono, kion vi enspezas. Mi pensas, mi jam aŭdis ion tian. Yes.
Do tio mirigus min. Do tiam verŝajne mi tiam mi pensas, ke tiam ili devas ja pagi verŝajne impoŝtojn, sed estas eble iel ĝenerale kalkulitaj, sed ne
estas ja devas atenti, ĉar estas tamen la federaciaj impoŝtoj, sed la ŝtato de Mississippi ne postulas
krom
impoŝtojn. Do tio estas la jes, kaj do ni vidu, kio okazas en la Eŭropa Unio. Nun kiam Britio foriras, ĉar dort laŭ mi estas sufiĉe interese, ĉar por mi persone mi konas tiun federacian sistemon de Germanio, kaj laŭ mi ĝi ankaŭ sufiĉe bone funkcias, kaj la individuaj landoj havas sufiĉe da individua libereco, kaj laŭ mi oni povus fakte kuraĝi tiun paŝon starigi federacian eŭropan ŝtaton kaj eble lasi iom pli da liberecoj al la ŝtatoj ol nun estas en Germanio. Kai kelkajn aferojn federaciigi. Kai do tio estas mi iomete diskutis kun britoj aŭ kun homoj kiuj favoras briteliron. Kai do ili diris, ke ili ne volas, ke la brita parlamento aŭ la brita registaro havus la saman rolon kiel ia loka administrado. Kaj jes, do tio estas la penso de la centre organizita lando. Ĉar oni havas tiujn lokajn aŭ regionajn administradojn, do kiel en administrejojn, kiel en Slovakio. Sed ili ne havas vere ian grandan influon. Ili ne povas decidi pri la leĝoj, ili ne povas decidi pri kiajn aŭtoritatojn ili, kiajn ministerion ili volas havi, kaj ili fakte nur povas efektivigi tion, kion la centra registaro decidas. Kaj do en Germanio estas alimaniere, kaj tiel mi pensas, ke mi ne vere tion timas, ke Germanio perdas sian identecon aŭ sian kulturan sendependecon, ĉar estas ja tiel, ke ankaŭ Germanio konservas sufiĉe multe da aŭtonomio, sufiĉe multe da sendependeco fakte. Jes.
Jes, do mi pensas, ke ni sufiĉe longe registris pri la temo, pri kiu mi ne vivas sian, kaj mi ankaŭ multon eksciis. Dankon.
Do, mi esperas, ke ne estis tro longe kaj tro detale. Do
mi pensas, ke se ju trasaltas la komencon, tiam estas sufiĉe bona. Do, tamen, ankoraŭ finaj vortoj. Dankon, ke vi aŭskultis ĝis ĉi tien. Kaj mi havas alvokon, do unu alvokon ni faris komence de la epizodo, kai fina alvoco estas al europanoi. Mi pensas ke la rolo de la federacio estis sufiĉe bone klarigitaj kaj kaj ni ambaŭ ankaŭ ŝatas Eŭropan Union kaj ŝatus tiun evoluon al la federalisma Eŭropa Unio. Kaj tiam mia alvoko estas homoj iru voĉdoni en la balotoj por la Eŭropunia Parlamento. Kaj tiam vi povas se vi voĉdonas, tiam vi mem influas la tutan politikon iomete, kaj to ne voĉdoni kaj poste plendi estas malbona afero. Voĉdoni kaj plendi, tiam vi kompreneble rajtas, do ĉiuj eŭropanoj iru voĉdoni kaj okupiĝu iomete pri la privia elekto, kaj jes.
Jes, ĝuste, do tio estas tio vere gravas, ĉar nun ni havas do por multaj homoj tiuj europae balotoi estas iel netiom gravae, char do ne estas la decido kiu farigas nia sekva do chef ministro, sed tamen la nun tempe estas sufiĉe grave voĉdoni en la europae balotoi, char se ni kiel europemai homoi ne voĉdonas al do partioin kiuj subtenas la europan spiriton, tiam nur venas la naciismai partioi al la Europa Parlamento, kaj tio estus, kaj nun se vere estus tio multe, kiel oni timas, tiam vere estas la danĝero, ke ili povas blocki suffice multon in la Europa Parlamento, ca tio vere estus suffice gena.
Yes, cae ancora unu plia informo, mi jus googlis tiu impostoi, cae mi vidas citie unu grafeon, cae estes facte Tennessee cae Alaska, kiel štátoj en Usono, kiu havas ege malmultajn impoštojn. Sed tio estas malmultaj impoštoj de income tax en spezoj,
yes.
Kaj krome estas ankoraŭ sufiĉe multajn por la domoj, kaj do se vi posedas domon, tio estas aparta impošto. Aliaj pagoj kaj pagoj de la vendoj. Do tiam do ne estas tiel, ke entute ne estas impostoj, sed vere tiu enspeza estas vere eta parto. Do Tennessee kaj Alaska aspektas de tiu ĉi grafeo, ke estas.
Mi ankoraŭ volas diri unu aferon pri la eŭropaj balotoj, ĉar mi ja diris, ke psike por multaj homoj la eŭropaj balotoj ne estas tiom gravaj, ĉar vi ne elektas vian sekvan ĉefministron. Do ne estas kiel ekzemple ĉi tie en Germanio estis la demando, ĉu Merkel aŭ Schulz fariĝas la ĉefministro. En Slovakio estis la prezidentaj balotoj antaŭ nelonge, kaj ankaŭ estis do kiu fariĝas la sekva prezidento. Kaj ankaŭ kiel en Usono, ĉu Trump aŭ Clinton. Do kaj sed fakte ni fakte povas voĉdoni por la sekva prezidanto de la komisiono. Do nun estas Jean-Claude Juncker, li ne plu kandidatiĝos. Ĉu vi scias fakte la kandidatojn? Ne. Do, la kandidatoj, do estas
tiel hontigaj demandoj li starigas.
La kandidatoj do por la Kristdemokratoj estas Manfred Weber, germano. Domine volas iomete longe priparoli pri tio. Estas la por la socialdemokratoj estas Franz Timmermans, li estas nederlandano, kaj por la liberaluloj estas ankaŭ sufiĉe interesa persono, estas Danino, estas Margarete Vestager, do ŝi estis en la novaĵo ankaŭ pro ia afero kun pri Google. Mi fakte ne memoras la detalojn. Kaj es la konservemuloj havas ankaŭ kandidaton. Estas Ĉeĥo, Jan Sandra Zahadril. Ne, Zahradil.
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 Do la verduloj ĉiam havas du, unu viron kaj virinon. La virino nomiĝas Ska Keller, ŝi estas germanino. Kaj la viro estas Bas Eickhout, nederlandano. Kaj do estas do tio estas la sed la plej gravaj, ke do verŝajne estas unu el tiuj Manfred Weber aŭ Franz Timmermans. Do vere vi voĉdonas por la sekva presidento de la komisiono. Kaj jes, lia tiu presidento de la komisiono estas ankaŭ sufiĉe grava figuro. Do ofte estas en la televido, ĉar ofte estas havas sufiĉe grandan influon. Kaj do vere gravas la
jes, la... do tio estis ankoraŭ eŭrop-politika alvoko.
Yes.
Por la eŭropaj aŭskultantoj. Jes, kaj mi pensas, ke ni povas fini hodiaŭan epizodon.
Jes, do estis longa du horoj kaj
preskaŭ du, jes. Bone. Do, dankon, ke vi aŭskultis.
Ĝis ĉi tie.
Jes.
Eble ankaŭ komentu pri tio.
Jes, en la retpaĝo eblas komenti. Ankoraŭ unu noto pri tio: se vi komentas unuan fojon, via komento devas esti unue aprobita de ni. Ni devas mane klaki aprobi la komenton.
Spam protektado.
Jes, ĉar venas sufiĉe multe da spamo, kaj ni havas, to se ni ne havus tiun, tiam ni ricevus sufiĉe multajn spamojn en la komentojn. Sed se via komento estas aprobita, tiam vi pli rapide vidas viajn pliajn komentojn. Do ne timu, kiam vi ne tuj post sendado de la komento ne vidas la komenton, ĝi aperos sufiĉe baldaŭ. Ni provas tion fari rapide, yes. Samtage, do dependas, ĉu ni estas hejme aŭ ĉu ni havas aliron al la interreto. Bonan.
Jes, exakte.
Jes, tio estis eta komento ankoraŭ pri la komentoj, kaj nun dankon denove, kaj fartu bone.
Ĝis baldaŭ.
Ĝis.